Tak krásné dopoledne i ode mě. Jsem moc rád, že tady můžeme být spolu a můžeme se dnes zabývat tématem, který vlastně rezonuje celý tento týden. V českých zemích, nevím, jestli jste se s tím tématem setkali, už vidíte, trošičku vám to možná naznačuje tady ten obrázek úvodní, to téma je manželství a že vlastně církev v Čechách a na Moravě, tak ne církev, ale obecně církve se shodly na tom a domluvili, že vyhlásí takový týden manželství a budou si připomínat vlastně a budou do té společnosti nějakým způsobem jako pronášet takový ty dobrý a pozitivní věci, které se týkají manželství a vztahu mezi mužem a ženou. A my jsme vlastně tenhle měsíc se rozhodli, že chceme mluvit o vztazích a jedním z těch aspektů, jedním z těch vztahů, který někteří z nás, a tady se možná zeptám, kdo z vás má nějaký zkušenost s manželstvím? Je nás aspoň polovina. Jo, nějakou zkušenost. Takže je to aktuální. A kdo se teď podle vás připravuje a chtěl by v životě do manželství vstoupit? Nemusíte, ale můžete. Kdo má tu odvahu říct, já bych se chtěla vdát, já bych se chtěl oženit? Jen tak v rámci možnosti. Já vím, že toto je hodně intimní téma, ale tak jo, pojďme si o tom teďkom promluvit, pojďme prozkoumat tohle téma trošku, dejte mi asi 35-40 minut a zkusíme se na to podívat z takového úhlu pohledu, který vás možná některé překvapí, některé pozbudí a pro některé to bude jenom připomenutí to, co už víte. Tady na tom obrázku, který máme před sebou, co je to za soiety? Je tam muž a žena? A oni mají ten symbol vlastně těch ozubených koleček a těch kytiček něco vyjadřuje. Pojďme se bavit o tom, jestli je možné vytvořit harmonii tam, kde je odlišnost. A možná se na úvod jenom zeptám znovu ještě. Myslíte si, že muži a ženy jsou si stejní v emancipaci nebo v tom, jaké jsou jejich cíle? Jsme vlastně stejní nebo jsme odlišní? Vnímáte odlišnost? Vnímáme odlišnost. Někteří lidé možná dneska hledají spíš stejnorodost nebo prostě chtějí jako unifikované věci, chtějí, aby se ty rozdíly skryly nebo setřely, ale já bych dnes chtěl mluvit o tom, že skutečně jsme rozdílní a jak je to vlastně nádherné vytvářet harmonii skrze tu rozdílnost. Skrze to, že vlastně každý z nás, ať muži nebo ženy, a teď, když o tom budu mluvit, prosím vás, samozřejmě, že někteří, a jsou výjimky, někteří se vnímáme spíš trošku v té druhé kategorii, ačkoliv vlastně jsme jako žena, chceme být třeba silnější a mužnější, a někteří zase z mužů třeba chtějí být trošku jemnější. Pokud tohle prožíváte, nechci vás nějak urazit a vnímejte to úplně svobodně, ale v té obecné platnosti zkusme se nad tím zamyslet, co nám ta rozdílnost vlastně přináší. Podívejte, jedno takový ještě, takový symbol jsem vybral. Tohle to je pucle, jo? Pucle ze srdce. A vlastně vztah mezi mužem a ženou, který, když se rozhodnou, že budou patřit k sobě a vytvořit ten celoživotní vztah, tak vlastně mezi nimi dojde k určitému poutu. A to pouto vytváří nějakou harmonii, ale je tam určitý předpoklad. To pouto tam bude a bude fungovat celoživotně pouze v případě, že ten muž a ta žena vlastně odhalí, najdou ty svoje rozdíly a z těch určitých rozdílů, protože každý z nich má ve svém charakteru, ve svých emocích, ve svém těle nějaký způsob nějaké předpoklady a ty vedou k nějakým nějakým dobrým prostě věcem, které dokáží dělat nějaké dobré věci, protože mají větší sílu, a ženy zase jsou víc zaměřené třeba na estetiku a emoce. Jo. To je základní rozdíl, ještě si o tom za chvilku budeme mluvit. Ale jak tyhle ty dvě věci vlastně dá dohromady? No tak, že ten, kdo něco postrádá, ale je silný v jedné věci, tak vlastně doplňuje toho druhého, kterému ta věc zase schází. Takže až v tom propojení té síly a té estetiky například, nakonec zejde něco ještě silnějšího. Silná, moudrá, estetická věc, kterou někdo vybuduje a někdo ji zkrášlí. Chci říct, že muži a ženy jsou vlastně Bohem stvořeni právě v té různorodosti, různosti tak, aby se doplňovali. A aby vlastně právě to, že jsou rozdílní, je spojilo ještě jako hlubším poutem, než kdyby byli úplně stejní. Samozřejmě to platí jak pro tělesnou, tak pro psychickou stránku života. Dál to nebudu komentovat, ale pojďme se podívat na několik rozdílů, které jsem si nechal vyhledat. Dneska máme jednoduché, zadáme to AI, ona nám něco z nějakých článků vybere. Ale několik rozdílů v každodenním chování mužů a žen, abychom si připomněli, jestli takové rozdíly vlastně rozpoznáváme, jestli jsou skutečné. Takže pár, jo. Například, muži řeší problémy rychle a samostatně, kdežto ženy hledají sdílení a podporu spíš. Takový jeden rozdíl. Další. Muži mluví o faktech a cílech, ženy o pocitech a vztazích. Nějaký příklad. Rozhodneme se s manželkou, že chceme zrenovovat dům. A já k tomu přistoupím. Mám peníze, mám nějakou firmu a přibližně bude to mít koupelnu a kuchyň. A co dělá manželka? Tohle jsou samozřejmosti pro ní, ale ona celou dobu přemýšlí, jaké budou barvy v té kuchyni, jaké budou obklady v té koupelně. Musíme se dohodnout, musíme se právě shodnout. Ale tady vidíme, že muži mají určité svoje cíle a určité svoje předpoklady, protože ten testosteron, který je v nás, tak nás vede automaticky k nějakému rychlému řešení, samostatnosti, síle, kdežto ten estrogen v ženách spíš vede k té prostě mateřské, takovému tomu přístupu toho té estetice a toho zázemí a takové té kráse, jo, abych tak řekl. Pojďme dál, bude jich 7. Muži reagují na stres agresivně nebo únikem, kdežto ženy většinou pláčem nebo řečí. A to jsem si uvědomil, když jsem dělal třeba zkoušky na vysoké škole. Já, když jsem neudělal zkoušku, tak jsem prostě vypadnul z té posluchárny a byl jsem naštvaný, agresivní, kdežto moje kolegyně, spolužačky se tam rozplakaly a tu zkoušku dostali, protože se učitel, pan profesor, nad nimi smiloval. A já jsem to viděl jako nespravedlnost. Jo, například. Muži si pamatují události a fakta, kdežto ženy emoce spojené s těmi událostmi. Já řeknu, byli jsme v Tatrách. Manželka řekne, tam to bylo krásné. A proč? No tam prostě. A já vím, že jsme byli na nějakém místě, ale manželka řekne, na tom místě jsem něco prožila. A to si pamatuje. Muži se soustředí na jeden konkrétní úkol, kdežto ženy zvládají, což nechápu, multitasking, to znamená mnoho úkolů na jednou. Já nedokážu telefonovat a vařit při jednom. To jsem si vyzkoušel, když jsem si vařil oběd a služební telefon a do toho jsem prostě připálil to, co jsem dělal. Prostě nedokážu se soustředit na dvě věci v jednom okamžiku. Pro manželku je to naprosto normální věc. Dokáže dělat 2 až 3 věci na jednou a vůbec nic z toho není špatně. Muži oceňují úspěchy a výsledky, ženy spíš vztahy a harmonii. A poslední věc, muži milují dobrodružství a riziko, což ženy vůbec nechápou. Ženy naopak bezpečí a plánování, Nevím, jestli mám vyprávět v krátkosti naši svatební cestu a její zakončení. A mnozí ho už znáte, že v posledním dní, kdy jsme se vraceli z naší svatební cesty, tak já jsem zahlásil, že chci do Benátek. A moje manželka nevěřila, že to myslím vážně, ale opravdu ten večer jsme byli v Benátkách na kafi. Ale naprosto, vlastně, když se jí dneska zeptám, jaký z toho měla pocit, jak byla úplně frustrovaná, protože to nebylo připravené. Neměli jsme peníze, neměli jsme zázemí, neměli jsme nic, jenom starého olcita a 100 švýcarských franků. Ale já jsem to měl jako dobrodružství, prostě to je skvělé, pojedeme někam, kde prostě nevíme, co nás čeká. No, právě. Zkusme teď se soustředit, ale teda na věci dobře. Pojďme si odpovědět na další otázku. Proč nás tyto rozdíly vlastně přitahují? Není to zvláštní? Kdyby jsem já byl Bohem a stvořil jsem, já jsem programátor a když dělám programy, tak já mám rád, když prostě stvořím program a když vím, že mám nějaký úkol, nebo zadám tomu programu nějaký úkol, tak chci, aby prostě ho dělal pořád stejně a kvalitně. Tak kdybych byl Bohem a chtěl stvořit člověka, tak bych stvořil nějakého unifikovaného člověka, který by byl dokonalý. Ale proč stvořit muže a ženu? Proč stvořit dvě tak odlišné osoby, které nakonec já jako Bůh chci svést dohromady, aby vytvořili něco nového? Neskomplikoval si to Bůh trošku? A dnešní svět o tom takhle nepřemýšlí. Ale protože jsme na půdě církve, tak si můžeme dovolit otevřít Boží slovo, Bibli, a tam hnedka na prvních stránkách v knize Genesis si můžeme ukázat, jaký byl vlastně ten počátek, jak to Bůh udělal, jak to naprogramoval. A za chvilku si ukážeme, co s tím vlastně měl za úmysl. To znamená, v Genesis 2.21 čteme, i uvedl Hospodin Bůh na člověka, na Adama, mrákotu, až usnul, vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z toho žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Teď nevím, jak se cítí ženy, protože tohle to vlastně se nedokážu do toho vžít, ale dnešní svět říká úplně jiný příběh. Tady je vidět na tomhletom kousku, na tom stvoření ženy, protože Adam byl stvořen z prachu země a Pán Bůh mu vdechl život. Víme, že první člověk byl prostě z prachu. A očekávali bychom, dobře, tak když stvořil Adama z prachu, takže stvoří i tu Evu z nějaký jiný hromádky prachu. Trošku do ní trošku možná dá víc těch kytiček, aby to víc vonělo, aby bylo to prostě takové elegantnější, ale zase to bude z prachu. Ale Bůh na počátku to udělal jinak. On vzal část těla toho muže a z té části toho těla stvořil ženu. A Adam v první chvíli, když ji uviděl, tak po ní zatoužil, protože se mu zdálo, že je to prostě součást jeho samotného. A toužil v tomto výkřiku, který tady máme zaznamenaný, v tom vyjádření to, že vlastně vnímá, to je část mýho těla, já s ní chci být. Ať už to vnímáme teď po té sexuální rovině, nebo po té vzájemnosti prostě, že si budou společně vařit a budovat zázemí a domov, a nebo že spolu budou mít emocionální, jako duševní spojení. Ať už to vezmeme z kterékoliv té stránky, tak Adam vlastně jako představitel nás, té skupiny mužů, tak zatoužil po ženě, protože viděl, že s ní to prostě bude dobré, protože to je součást jeho samotného. A před chvilkou jsem mluvil o tom, že nevím, jak se cítí ženy, neumím se do toho vžít, ale mám svůj pocit nebo určitou dedukci, kterou jsem získal v průběhu života, že ženy se skutečně cítí dobře ve chvíli, kdy se vlastně ten muž jim vytvoří bezpečný prostor vedle sebe. Kdy oni se nemusí starat o to, jak ta rodina bude žít a z čeho bude živa. Nemusí se starat o to bezpečí, které zajišťuje ten silnější muž, protože přirozeně je mu to dáno, ale že vlastně ty ženy rozkvétají pod ochranou muže a rády se vlastně jemu jakoby podřizují, protože když je miluje, tak je to to nejkrásnější a intuitivně nejbezpečnější místo na světě, kde se můžou skrývat. Pod vlastně tou paží toho muže. A je to vzájemné, právě ta symbioza, to spojení, že jsou si kompatibility, tady bychom to chtěli pojmenovat, že vlastně tak toto bylo jako stvořitelem naplánováno. A je tady ale řečeno, ten 24. verš, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, že tím cílem je z těch dvou vytvořit nového člověka. A je to zajímavé, když na jiném místě vlastně Genesis, tam to boží slovo na počátku, znovu ještě z jiného pohledu komentuje stvoření člověka, tak tam je řečeno, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu. Takže člověk není jenom Adam nebo jenom Eva, ale člověk je ve skutečnosti v božích očích kompletní, když je to muž a žena. A to je boží záměr pro každého z nás. I když jste se třeba v životě rozhodli, že partnera nechcete mít, nebo chcete mít někoho jiného než ten druhý protipol, druhé pohlaví, tak si myslím, že je to vaše rozhodnutí a je to možné, nicméně boží plán je v tom, aby jsme vytvářeli vlastně ty páry. Protože v tom je také možnost, a jenom skrze to je ta možnost reprodukce a tak dále. Má to i vlastně logický smysl. Takže všechno je to vlastně dáno tímhletím. Takže Bůh vlastně ty rozdíly stvořil, aby se vzájemně doplňovali a vytvářeli něco nového, když jsou spolu. Ale jenom jeden a jedna. Jo, tady nevidíme vlastně to, že by tam zapadalo k jednomu muži víc žen nebo víc mužů k jedné ženě, nevím. A je to jedna ku jedné. A takhle to Bůh vlastně zamýšlel. Ačkoliv musím říct, že v těch prvních tisíciletích, které popisuje Bible, tak tam bylo běžné mnohaženství například. A lidé tehdejší doby vlastně jenom v těch rodinách, kde skutečně uctívali Hospodina, kde byli těmi, kteří stvořitele ctili, tak zachovávali vlastně tuto věc, že měli jenom jednu ženu. Tak, pojďme dál. Kde brát ale tu sílu milovat toho druhého, když jsme si do určité míry takhle odlišní? Na to je asi mnoho receptů. Když byste otevřeli internet nebo nějaké knihy o lásce, romány o lásce, Romeo a Julie od Shakespeara, tak bychom viděli, jaká je obrovská přitažlivost, ale nevím, jestli lásky nebo zamilovanosti. Spíš bych to pojmenoval jako zamilovanost. Ta počáteční touha po tom druhém, když ho teprve ještě chci poznat a chci ho získat k sobě blíž. Ať z pohledu muže nebo ženy, zamilovala se obrovská touha, která nás vede k tomu, aby právě jsme se spojili v to jedno na té emocionální, psychické, ale zejména na té fyzické, na té tělesné rovině. A myslím si, že sexuální věci jsou v dnešním světě a právě od pradávna až do dnešní doby tím jedním největším hybatelem určitých těch vztahových věcí. Ale co dělat, když po několika měsících nebo letech ta prvopočáteční zamilovanost se vytratí? Když už se svým partnerem už máme děti, zařizujeme si dům, byt, ale dochází nám peníze. Co dělat ve chvílích prvních neschod a krizí, konfliktů? Najednou tam někde musíme získávat to vnitřní sílu a odvahu, trpělivost, přijímat toho druhého s jeho odlišnostmi a hledat kompromis, hledat dialog a budovat. A tady je právě místo potom pro lásku, o které tady bylo řeč na začátku, když Dominika mluvil. To je ta láska, která se projevuje ve chvílích, kdy tam není už ta hormonální podpora, jo, v našich těl, kdy nejsou vyplaveny v našich myslích, prostě, že chlapi prostě tom přemýšlí úplně jiným orgánem, že jo, než tady hlavou. Kdy už to prostě přejde, tam nastupuje opravdový vlastně ten cit nebo rozhodnutí milovat toho druhého. A odkud to brát? Tady jsem vybral z listu Efeským, to je z Nového zákona v Bibli, když apoštol Pavel, který sám nikdy nebyl ženatý, ale přesto, myslím si, byl nádherným způsobem Duchem Svatým jako obdarován tou moudrostí, aby ukázal jednu věc, tak pojďme si ji přečíst ještě. On tam říká muži, když komentuje vztah mezi muži a ženami a říká, jak by věci vlastně v tom sboru v Efezu měly fungovat, říká muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. A tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Pojďme se soustředit na to. Tady Pavel vlastně mluví a říká, podívejte se na to, jak vás miluje Bůh, abyste dokázali milovat své ženy. Pro ty z vás, kteří jste tady dneska poprvé, tak si říct, tady nalevo od vás vidíte vlastně nějaký symbol kříže. A je tam, to je nám připomínkou toho, a proto ho tady máme, jak moc nás Bůh miluje a prokázal to před 2000 lety, když jeho syn Ježíš přišel na tuhle zemi, aby vzal na sebe špatné věci, které jsme v životě dělali, aby nás přijal takový, jaký jsme, aby za nás zaplatil svou smrtí, aby my jsme nemuseli umřít. Aby jsme nemuseli projít tím tunelem. Aby jsme se nedostali do pekla. Aby naše duše nebyla jednou odsouzená za to, co jsme v životě udělali špatně. Tak Bůh přišel a zaplatil tu cenu za nás. On do toho pekla šel místo nás. Ježíš je Boží syn, který dobrovolně vydal sám sebe, aby z nás sňal, vzal naši vinu, on ji vzal na sebe a odnesl pryč. Zemřel za nás a odnesl ji, aby náš otec, Bůh stvořitel, nás nemusel soudit. A to je o tom tady mluví vlastně Pavel. Milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil. Jestli mluvíme o lásce a o tom, co to láska vlastně je, láska vlastně přichází k druhému člověku, jako Bůh přišel k nám a říká, já vidím, jak jsi špinavý. Já vidím, že teď zrovna vůbec nevoníš. Já to vidím, že máš v životě spoustu problémů, který jsi některý způsobil sám a některý způsobili ti druzí. Byly to hříchy možná tvých rodičů, možná tvých přátel, možná tvého muže nebo ženy, kterou jsi měl nebo měla. A ty jsi teď tady, asi plný špatného, plný něčeho, co není hezké. A já tě toho chci zbavit. A takový je Bůh. On nám vlastně říká, já jsem přišel, abych vás očistil. A ten kříž, jeho to stálo, jeho vlastní život. Úplně všechno, co měl, dal, aby nás získal. Byla to, a ten motivem byla jeho láska, Boží láska k nám. Takže Bůh tebe i mě neuvěřitelně, až neuvěřitelně miluje. Člověk to vlastně nedokáže celé uchopit, ale může z toho vzít ten užitek. někdo tady byl, komu jsem se líbil a on ve mě věřil, on mě přijal takového, jaký jsem, aby ze mě učinil něco lepšího, aby mě očistil, jak to tady je, očistil a tak si sám připravil církev slavnou bez poskvrny, žádné vrásky, čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Tahle ta láska působí vůči každému z nás. A může být příkladem pro muže, jak milovat své ženy. Já vím, že když jsi zbral svoji manželku, tak ona byla pro tebe krásná, svatá, protože jsi byl zamilovaný. Ale po několika letech nebo chvílích konfliktů najednou už to nebylo tak nádherné, tak čisté, tak harmonické. Najednou si možná už viděl chyby na tom druhém a začal si je pojmenovávat, začal si je soudit, začal si být tvrdě proti ním. A tak začal konflikt, který začal růst a možná dosáhl až vrcholu, že jste se nakonec museli rozejít. To je důsledek lidského hříchu. Ale Boží láska nás vede k tomu, já vím, že jsi jiný, jiná, já vím, že teď máme konflikt, už tě vidím v reálném světle, koho jsem si to vlastně vzal. Ale protože tě miluju, tak pojďme to teď změnit. Pojďme se domluvit na tom, jak budeme harmonicky žít, i když jsme každý jiný. I když na to máme jiné názory. Pojďme zkusit komunikovat a najít řešení. To dělá láska. Prostě chce dát druhou šanci. Chce odpustit. Pojďme si to ještě jednou říct. Tady to slovo říká, protože v Efeským potom Pavel pokračuje, proto opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. To už jsme někde slyšeli. Tady je to znova zopakováno, to, co původně Bůh řekl Adamovi a Evě, tak řekl vlastně znovu, ale přidává k tomu, to je velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Najednou totiž vidíme, že ten důvod, proč Bůh stvořil muže a ženu, bylo vlastně pro něj symbolické. On na nich, na manželství chtěl ukázat, jak vzácná je láska a jak ta láska, jeho boží láska vůči nám se může projevit. On totiž, Ježíš, když na ten kříž šel, tak vlastně je to takový prototyp toho manžela. On je ten originál a každý muž, který si bere nějakou ženu, tak je vlastně jeho kopií. Bůh chtěl ukázat, jak vzácné je, když muž miluje ženu. Na každém manželství, aby tím vlastně skrze každé naše manželství nám znovu říkal, takhle já miluju tebe jako člověka. Já Bůh, jako já, manžel, tebe jako církev, součást církve toho těla Kristova tady na zemi, vlastně tě takhle miluju. Je to obrovské tajemství, které Pavel říká, že vlastně tak, jako se muž spojuje s ženou, tak se Bůh jednou bude chtít spojit s každým člověkem, se svou církví a vytvořit to harmonické boží království, které nás čeká, až odejdeme z tohohle života. On se s námi nakonec ožení na svatbě Beránkově a Bůh bude uprostřed lidí. Bůh stvořitel nebe a země říká, já ti setřu každou slzu z tvých očí. Já jsem tě stvořil, já jsem tě touhle cestou nechal přijít až ke mně. Stala jsi se mou nevěstou, když jsi byla součástí církve, já jsem tě vykoupil a očistil a teď tě přijímám a budu s tebou na věčnost. A každé manželství je toho takovým malým obrazem, této velké nadčasové události, kterou Bůh s námi zamýšlí. Tak, a už se blížíme k závěru, nebojte. Ale ještě chvíli, co to pro nás vlastně má. Takže, co láska způsobuje, tak si to pojďme jenom připomenout. snášejte se navzájem, říká Boží slovo. Apoštol Pavel píše, snášejte se, odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni. V jedno společné tělo. A buďte vděční. Není to zvláštní, tohle je napsáno církvi, jako sboru, jako nám. A přitom si to každý z nás může identifikovat jako manžel nebo vůči manželce, nebo manželka vůči manželovi. To znamená, buďme jedním tělem, součástí té církve, toho společenství je mnoho jedinců, ale někteří vytvářejí svazky. To znamená, já a Renata jsme tady sice za dva, ale z Božího pohledu jsme tady jako jeden člověk. A rozumíte, je tady množství vlastně jedinců a zároveň někteří vlastně vytváří ten Boží záměr a ten obraz toho manželství jako symbolu toho, co Bůh chce, abychom byli jedním tělem jako společenství, ale i jako manžele. Tak to je jedna věc a na závěr ještě taková dobrá rada k budování vztahu. Určitě bychom mohli najít spoustu věcí, jak se učit mít kvalitní manželství, ale na to teď není prostor, tak možná jen takovou malou ochutnávku. Jedna z těch klíčových věcí, která v manželství je potřeba zajistit, aby vlastně dlouhodobě fungovalo, ten vztah, aby se prohluboval, aby to poznání jednoho tím druhým skutečně bylo hodnotné, nebo aby fungovalo, tak je naslouchání. A tohle slovo z Jakubova listu nám připomíná, pamatujte si moji milovaní bratři, a zase je to vlastně vzkaz lidem ve sboru, ale přitom je to i vůči těm manželům. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení a pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadí. Co nám tohle slovo říká? Takovou úplně elementární moudrost. Jestli vstupuji do nějakého konfliktu, který automaticky musí někdy přijít, tak ten konflikt nevyřeším tím, že se rozčílím a bouchnu dveřma a nechci diskutovat, vím, jak to je, ale konflikt vždycky se dá vyřešit tím, že si ty vzájemné strany budou naslouchat. A to je hodně těžké vlastně se naučit, respektive člověk to neumí jako ze své přirozenosti, protože muži prostě nerozumí ženám a ženy prostě nerozumí mužům, dokud se s tím rozdílem sami nesetkají a nezjistí, jak je to složité se domluvit. A od toho je možná, že by je to rodiče měli naučit, ale častokrát ani rodiče to nevědí v dnešní době a bojují spolu. Častokrát naše rodiče, pokud nejsou moudří a nenaučili se to. A tak vlastně se to musí naučit, dejme tomu z Božího slova, dejme tomu teď, vám to připomínám. Takže, co je nejdůležitější v období nějakého konfliktu? Jít a naslouchat tomu druhému a zkusit mu porozumět v tom jeho pohledu. Pochopit, co je pro něj důležité a až potom, když to se pokusím pochopit, tak zase ten druhý může naslouchat mně. A když si vzájemně předložíme ty své pohledy, tak potom hledat nějaký konsenzus, nějaké, jak bychom teda mohli ten konflikt vyřešit. Slyšeli jsme, že první přístup je odpouštějte si. A že zodpovědnost za většinu, drtivou většinu věcí, ne-li za všechny, má ve skutečnosti manželství manžel, muž, protože je silnější. On má zodpovědnost za to, že má být trpělivý a naslouchat té manželce. A tak jí dát příklad a nechat jí, aby ona si ho vážila a otevřela i ona jemu své srdce a také, aby měla trpělivost naslouchat ona jemu. možná teď řekneš, to je nespravedlivý, ten muž přece musí to být stejně jako s tou ženou. Ale Boží slovo říká, že my máme milovat své ženy a ženy mají mít k nám úctu. Úplně na závěr, tady několik takový test, praktické cvičení. Abychom si možná jako muži a ženy uvědomili, co vlastně, nebo jak reagujeme na toho druhého a jak se vlastně cítí v některých situacích, když my něco řekneme. Aby jsme viděli vlastně a připomněli si ty rozdíly. A schválně, teď zkusíme to otestovat, jestli se v tom poznáme. A ta otázka zní, jak myslíte, že budou reagovat žena a jak muž, když uslyší následující slova od svého protějšku. Jsou to obyčejná vyjádření. Například, promluvme si. Představme si teď, že tuhle větu říká muž ženě. Promluvme si. Co přitom vnímá žena? Ne, nerozumí ženám. Žena řekne, on má o mě zájem, konečně si můžeme promluvit v klidu. Ale když tohle řekne žena muži, tak muž okamžitě v něm vystřelí vykřičník a řekne, co zas mám za problém, co jsem zase provedl. Všimáte si úplně opačného vnímání? Ženy touží po komunikaci a touží potom, aby s nimi ten muž trávil čas, aby se o ně zajímal a aby vlastně věci se mohly řešit, přemýšlet a prostě kreativně někam se posunout. Kdežto muž je prostě ten strateg. A když slyší tato slova, a to ženy si musí uvědomit, když žena řekne muži, pojď si promluvit, tak to okamžitě muži nastartuje prostě obranné mechanismy. A s tím musíme počítat. Jenom říkám, že s tím musíme počítat, protože samozřejmě to tak je, ale můžeme si porozumět, když víme, že to tak je. Další. Mlč chvíli. Co když muž řekne ženě mlč chvíli? Pro ženu to je ten zdvižený prst. Prostě on se mnou už nechce mluvit. Něco se podělalo a to je katastrofa. Jo, žena to bere jako strašně tragicky. Chvilku mlč, říká muž trpělivě. Co to vlastně znamená pro toho muže? Muž prostě jenom chce mít chvíli, aby si věci promyslel. On ti nemyslí nic špatného, ale prostě potřebuje svůj klid, jít do té garáže, tam vytáhnout z těch poliček to správné nářadí, srovnat si to na ponku a říct, jo, musím to dělat takhle. Prosím tě, chvilku mlč, já přemýšlím. Jo. Takže pro muže je to pozitivní, pro ženu je to vlastně téměř šílené. Nemůžu mluvit, musím mlčet. A třetí takový příklad naší rozdílnosti. Představme si, že jsme měli vynikající oběd, který manželka uvařila na výročí naší svatby a muž po dojedení toho obědu řekne, bylo to dobrý. Co myslí ta žena? Jenom dobrý? 2 hodiny jsem to tady dělala. Tak to bylo dobrý, jo? No, fajn, tak děkuju ti. Ale pro muže to bylo vyjádřením prostě té největší pochvaly. Protože prostě on je jednoduchý. On říká, tak na té škále, kterou bych mohl od 0 do 10, tak na ta 10 je to dobrý. Protože jaký bych mohl říct, že to bylo málo slaný. Že to bylo a tak dále. Vidíte, to jsou ty jemné rozdíly v tom vnímání toho mužského a toho ženského světa. A Božím záměrem je, aby tyhle ty dva světy se potkávaly a vlastně to dobrodružství manželství, toho vztahu, který je jedním z těch nejúžasnějších, musím říct, že manželství je pro mě ten největší dar, který jsem od Boha dostal na tomhle světě. Jo? Tak ten vztah, který v manželství je taky vlastně ten nejúžší, který s nějakým člověkem budete prožívat. Můžete, nemusíte. Můžeme prožít celoživotní manželství vedle sebe. Jako dvě osoby, které se nepoznali a jenom spolu přežili. 60 let třeba. A nebo může být manželství určitou výzvou k dobrodružství, poznávání sebe navzájem a odhalování těch skrytých koutů duše, někdy i těla, aby jsme toho druhého potěšili, když půjdeme na to jeho území a tam vytvoříme něco, co se jemu líbí. Ačkoliv je to naprosto proti naší přirozenosti. Ale to, co se nám potom vrátí, bude to, že ten druhý bude mít odvahu vstoupit na naše území a vytvořit tam něco, co se zase líbí nám. Ačkoliv to není jeho přirozeností. A tak vzniká ta vazba. A když se tohleto vzájemně dokážeme udělat, tak vlastně to pouto prostě se nedokáže rozlomit, protože je velice pevné. Máme vzájemný vztah, kdy se na sebe zvykáme a někdy už stačí jenom pohled letmý na manželku a ona ví, co tím chci říct. Prostě víme o tom, jací jsme a jaké je naše srdce. A to je to nádherné potom to dobrodružství života, když spolu takhle můžeme prostě jít a tvořit věci. Tak to bylo jen takové malé nahlédnutí do tajemství manželství. Snad jsem vás moc neodradil od toho, abyste do manželství vstupovali. Spíš mojí touhou je a bude, abychom, pokud se něco pokazí, tak abychom naopak ty věci napravovali. Aby jsme je spojovali, aby jsme vlastně po tom božím vzoru skutečně se nechali inspirovat k dobrým věcem a k dobrým cílům. David se hlásí jako ve škole. Jo, kdybych ten oběd uvařil já a manželka by řekla, bylo to dobrý, tak já bych prostě řekl, wow, uspěl jsem. Ne, to je prostě, mám výbornou. Asi tak. Pojďme se modlit teď na závěr. Nechat Ducha Svatého, aby v našich srdcích tak otevřel cestu pro našeho partnera. A když ne současného, tak třeba toho budoucího. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi pro nás tím vzorem. Ty jsi nám ukázal cestu ve svém slově a hlavně ve tvém skutku, který jsi udělal pro nás, když jsi šel na kříž, aby jsi nás očistil, vykoupil z našich vin, hříchů. Děkujeme ti za to, že jsi nám ukázal, jak milovat své manželky nebo manžely, své bližní, ti, kteří jsou nám nejblíž, ty ovečky, které jsou nejblíž v tom našem ovčinci. Prosíme tě, aby si nám dal dostatek trpělivosti a moudrosti, jak projevit lásku ve chvílích, kdy přichází jakýkoliv konflikt nebo strasti. Prosíme tě, dej nám sílu. Prosíme tě za to, abychom jedin druhým odpouštěli a milovali se, tak jako ty jsi miloval nás. O to prosíme. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Tak.